Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες όσοι μας ακούτε. Η αγαπημένη αθλητική εκπομπή του σταθμού και όλων. Ο ορισμός του πέναλτι με Δημήτρη Κατσάκο και Δημήτρη Σιάτρα. Δευτέρα σήμερα 28 Ιουνίου. Συνεχίζουμε να υφιστάμεθα το παραταταμένο κύμα κάψωνα. Ο Δημήτρης Κατσάκος, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα πριν από λίγο, ενημερώνοντας μας ότι είναι καθοδόν προς το σπίτι του, οπότε σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή. Μέχρι αυτό να γίνει όμως, να στείλουμε τους χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους της εκπομπής. Αλέξανδρο και Φίλιππο από την Κύπρο, τον Μιτσάρα από τον Ηράκλειο και στην οικογένειά του και στο Σέργιο τον αδερφό τον Λιβερπούλιαν. Στο φίλο μου φυσικά τον Αντώνη από Ηλίουπολη. Και γενικότερα σε όλους και όλες τους πιστούς και τις πιστές ακροατρίες και ακροατές μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τη μουσική επιλογή έχω επιλέξει εγώ και σήμερα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά. Εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι. Σε πολύ λίγο, σε περίπου 3 λεπτά θα μιλήσουμε και με τον Δημήτρη Κατσάκο στην τηλεφωνική γραμμή, ο οποίος είναι άρτια φιχθή στο σπίτι του. Να του δώσουμε και μια ανάσα του ανθρώπου. Για όσους έχετε καταλάβει, βέβαια ακούμε τους Running Wild, το άλμπουμ Pile of Scars. Θα τα πούμε και μετά με τον Μιτσάρα, για να τον ενημερώσουμε και αυτόν. Fistful of Dynamite ακούμε τώρα. Σε περίπου 2 με 3 λεπτά και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, η ώρα είναι 5 και 4. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Δημήτρη Κατσάκο. Καλησπέρα Μιτσάρα, καλή εβδομάδα και σε σένα.
Χαίρετε.
Έχω στείλει ήδη τους χαιρετισμούς. Έχω πει ήδη τα τυπικά τους προλόγους που κάνουμε κάθε φορά.
Άψογος.
Ενημερώνω και σένα ότι και πάλι επέλεξα να ακούσουμε Running Wild. Ναι, το συγκρότημα από το χωριό του Αλέξανδρου. Θέλω να πω από την πόλη του Αλέξανδρου που ζούσε στη Γερμανία, από το Αμβούργο.
Α, νομίζω ότι λέμε σο.
Όχι, το 1976 σχηματίστηκαν, ανήκουν στους λεγόμενους Big Four της γερμανικής power metal σκηνής. Φυσικά με τους κορυφαίους Halloween, αλλά και τους Grave Digger και τους Rage. 16 τα άλμπουμ τους. Εμείς ακούμε το 7ο σήμερα, το Pile of Scars, κυκλοφόρησε το 1992 και για την ακρίβεια στις 21 Οκτωβρίου. Αυτά.
Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε γρήγορα με το Euro, να περάσουμε μετά να δούμε και τι έχουμε από την ελληνική επικαιρότητα, γιατί είχαμε και άσχημες εξελίξεις όσον αφορά τον Φορτούνι.
Ναι. Εντάξει, να ξεκινήσουμε λίγο έτσι διαφορετικά, λίγο μπασκετικά, γιατί αυτές τις μέρες δύο μεγάλοι μπασκετμπολίστες της τελευταίας 20ετίας, Έλληνες, πρωταθλητές Ευρώπης το 2005, δευτεραθλητές κόσμου το 2006, με συμμετοχές στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με πολλές ατομικές διακρίσεις και διακρίσεις σε λογικό επίπεδο, Βασίλης Πανούλης και ο Νίκος Ζήσης ανακοίνωσαν ότι αποσύρονται από την ενεργό δράση.
Ναι. Εντάξει, τεράστιο κεφάλαιο νομίζω. Στο Πάνθεον των κορυφαίων, ειδικά ο Φασπανούλης, έτσι, αλλά και ο Ζήσης. Τεράστιες επιτυχίες, τεράστιες, πολλά τροπέα. Μέλη της ομάδας που κατέκτησαν και το Euro το 5.
Ναι, το 5.
Ναι. Εντάξει, δεν τα πάω καλά με τον μπάσκετ, η αλήθεια είναι.
Μην νομίζεις, εγώ τα βασικά ξέρω.
Ναι.
Παίζουν 5 παίχτες. Το τρίποντο, το δίποντο.
Η μπάλα έχει σπηριά, είναι πορτοκαλί.
Τις βολές, ναι, και το 87 και το 2005 πήραμε το Euro μπάσκετ.
Ωραία, αυτά. Δεν έχω μια χαρά, δεν είναι κάτι άλλο.
Εντάξει. Τώρα τα άλλα είναι για.
Ίσως ο Αναστάσης, ο φίλος, ο παλιόφιλος θα μπορούσε να μας πει περισσότερα.
Ο Αναστάσης είναι η Δήμον.
Ναι.
Είναι. Δεν καιρό έχουμε να βγάλουμε Αναστάση.
Όντως, ναι.
Να μεριμνήσουμε μια μέρα.
Λοιπόν, αυτά.
Μπασκετικά, ναι.
Εντάξει, πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά γιατί που ξέρουμε τι μας γίνεται κάπως.
Ναι, πάμε στην μπάλα. Έκασα στο είδος του.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα πρώτο σχόλιο εγώ, λέγοντας ότι μέχρι στιγμής η εικόνα των knockout παιχνιδιών δείχνει, και όχι μόνο των knockout παιχνιδιών, και τις τελευταίες αγωνιστές των ομίλων, ότι τα λεγόμενα φαβορί πρέπει να ματώσουν πάρα πολύ εντός αγωνιστικού χώρου για να επιβεβαιώσουν το προσωνύμιο τους. Το είδαμε και με τη Γερμανία που ίδρωσε για να περάσει στα knockout παιχνιδιά με την Ουγγαρία. Το είδαμε και βέβαια και με την Ισπανία που περίμενε τελευταία αγωνιστική για να πιστοποιήσει ότι είναι τέλος πάντων ένα από τα φαβορί, έστω θεωρητικά λόγω ονόματος, για να περάσει και αυτή στην επόμενη φάση. Το είδαμε με την Ιταλία που μέχρι στιγμής είχε κλέψει εντυπώσεις με τις εμφανίσεις της, χωρίς να δεχτεί και γκολ μάλιστα, στο μάτς των ομίλων. Με την Αυστρία που πραγματικά ίδρωσε για να περάσει στην παράταση στην επόμενη φάση. Νομίζω ότι η Αυστρία κάπως αδικείται κιόλας από την εμφάνισή της που έκανε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.
Ναι.
Και το είδαμε και χθες βέβαια με την Ολλανδία. Που, εντάξει,
η οποία Ολλανδία σπίτι.
Έτσι. Έτσι.
Ήταν η πρώτη μεγάλη έκπληξη ίσως.
Ακριβώς. Και βέβαια μπορούμε να πούμε ότι έκπληξη δεν είναι, διότι ήταν 50-50 τα προγνωστικά για το βραδινό μάτς Βέλγιο-Πορτογαλία. Αλλά δεν πάβει η κάτοχος του τροπέου να πηγαίνει και αυτή σπίτι της νωρίς-νωρίς.
Ισχύει. Εντάξει, αυτό βέβαια δεν ήταν έκπληξη.
Αυτό δεν ήταν έκπληξη, όχι.
Γιατί είχε απέναντι της Πορτογαλία το Βέλγιο που είναι πολύ καλή ομάδα.
Ακριβώς,
είναι
ακριβώς.
Πρώτη στο ranking της UEFA ακριβώς. Τα τελευταία χρόνια και είναι εντάξει και μέσα στις ομάδες που ας πούμε θεωρούνται διεκδικήτριες φέτος.
Ναι, ναι. Κατά τα άλλα η Δανία πιστοποίησε την ανωτερότητά της στο match με την Ουαλία.
Τα έλεγα.
Ναι. Αυτό ήρθα να κάνω εγώ σχόλιο. Βέβαια, να δω και τα σημερινά μάτς. Στις 7 έχουμε
Ισπανία-Κροατία.
Ισπανία-Κροατία 50-50 φυσικά. Εγώ με βάση τις μέχρι τώρα εμφανίσεις δεν μπορώ να δώσω έτσι κάποιο έστω μικρό αβαντάζ σε κάποια από τις δύο ομάδες, γιατί και ο Κροατία.
Ούτε εγώ. Ναι, συμφωνώ και εγώ, γιατί και η Κροατία ένα καλό παιχνίδι έκανε μέχρι στιγμής, το τελευταίο με τη Σκωτία.
Το τελευταίο, ναι.
Και η Ισπανία πάλι επίσης τη μία νίκη την έκανε στο τελευταίο παιχνίδι με τη Σλοβακία. Με 5-0 θα πει κάποιος, αλλά δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο είναι αντιπροσωπευτικό αυτό το μάτι για να βγάλουμε συμπεράσματα για την Ισπανία και να πούμε ότι ναι, οκ, εντάξει, είναι η Ισπανία όπως την είχαμε μάθει τα προηγούμενα χρόνια.
Εντάξει, θεωρητικά βέβαια λόγω ονόματος έχει ένα μικρό αβαντάζ η Ισπανία.
Εντάξει, ναι, αλλά.
Αλλά ως εκεί.
Στα χαρτιά είναι αυτό, θεωρητικό.
Ναι.
Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, εγώ πιο πιθανό βλέπω, δηλαδή έτσι δίνω ένα 60-40 στην Κροατία.
Ναι. Πάντως, πιστό στο δόγμα είμαι με το outsider, με το outsider. Τέλος πάντων.
Ποιο είναι το outsider τώρα εδώ πέρα.
Ναι, αν δεν υπάρχει outsider, πηγαίνω με βάση τους τίτλους.
Άρα Κροατία.
Ναι.
Εντάξει, να σου πω και εγώ Κροατία βλέπω και θα σου πω γιατί.
Δηλαδή χθες για παράδειγμα
η Ισπανία δεν έχει Μόντριτς. Δηλαδή δεν έχει τον ένα παίκτη που ξεχωρίζει από το σύνολο και με μια καλή του εμφάνιση, ακόμα και με μια καλή ενέργεια μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα του παιχνιδιού, όπως έκανε ο Μόντριτς στο παιχνίδι με την Σκωτία.
Ναι.
Η Ισπανία δεν έχει τέτοιο παίχτη. Οπότε από αυτή... Α, βέβαια έχει να κάνει βέβαια και στο τι μέρα θα είναι ο Μόντριτς, πώς θα τον αντιμετωπίσουν και οι, οι Ισπανοί, πόσο καλά θα τον κλείσουν, γιατί ήταν, ας πούμε, στο παιχνίδι το πρώτο της Κροατίας με την Αγγλία, ότι τον είχαν ντουμπλάρει πολύ καλά οι Άγγλοι και δεν του έδωσαν καθόλου χώρο.
Ναι, ναι.
Οπότε θα παίξουν πολλά, έτσι, πολλοί παράγοντες ρόλο. Παρ' όλα αυτά εγώ επιμένω ότι δίνω ένα μικρό προβάδισμα στην Κροατία και αυτό είναι και το προγνωστικό που είχα δώσει την Παρασκευή έτσι κι αλλιώς, οπότε θα επιμείνω σε αυτό.
Νομίζω και εγώ είχα δώσει Κροατία, δεν είμαι
σίγουρος. Ναι, 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 και εσύ, και εσύ.
Ωραία. Και για το βραδινό μάτς βέβαια, Γαλλία-Ελβετία, μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί και εντός αγωνιστικού χώρου το φαβόρι που είναι η Γαλλία, εννοώ και, και αγωνιστικά, διότι μπορεί να έχουμε πάλι επανάληψη των αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα, δηλαδή να ζοριστεί. Ναι. Θα δούμε.
Κοίτα, αυτό το παιχνίδι νομίζω ότι έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με το Ιταλία-Αυστρία.
Έτσι, ναι.
Δηλαδή η Γαλλία και η Ιταλία είναι δύο ομάδες που έχουν δείξει μέχρι στιγμής πολύ καλά στοιχεία, έχουν καλό ρόστερ, είναι από τα φαβορί. Εντάξει, η Γαλλία έχει τη διαφορά με την Ιταλία ότι έχει superstar τον Εμπαπέ που η Ιταλία δεν έχει τέτοιον παίκτη. Και από την άλλη η Αυστρία και η Ελβετία νομίζω έχουν ένα παρόμοιο στυλ παιχνιδιού.
Ναι.
Οπότε είναι πιθανό, ξέρει, να δούμε ένα παρόμοιο παιχνίδι.
Ομοιότητα.
Εντάξει, μπορεί και όχι βέβαια, μπορεί να,
και
να επιβεβαιωθεί το φαβορί.
Έχουν ομοιότητες γενικότερα δύο χώρες.
Εντάξει, ναι. Ισχύει και αυτό.
Φυσικά εγώ θα είμαι με, με τους Ελβετούς.
Έτσι, με το outsider είπαμε.
Τους αγαπημένους μου.
Δέκα η ώρα είναι το Γαλλία Ελβετία. Κάτσε πω σε ποιο γήπεδο γίνεται. Στο Βουκουρέστι.
Ναι, είναι...
Έχει γίνει άλλο παιχνίδι στο Βουκουρέστι μέχρι στιγμής.
Ναι, είναι η γνωστή ιστορία που την πατήσανε κάποιοι Γάλλοι οπαδοί που ήταν τελείως... αγιογράφητα, αντί για Βουκουρέστι πήγαν οι Βουδαπέστη και δεν είχαν δει το μάτς το τελευταίο των ομίλων της Γαλλίας με...
Ναι, ναι, καλά πήγε αυτό. Όχι, το ανάποδο, πήγαν οι Βουκουρέστι αντί για Βουδαπέστη.
Α, στη Βουδαπέστη έπαιζε.
Ναι, και τώρα παίζει στο Βουκουρέστι, οπότε πάλι θα μπερδευτούν κάποιοι.
Θα πάνε Βουδαπέστη τώρα αυτοί.
Ναι, τώρα θα πάνε Βουδαπέστη αυτοί που πήγαν Βουκουρέστι την προηγούμενη. Τόσο δύσκολο είναι, ρε γαμώτο.
Λοιπόν,
10 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Το άλλο, το Κροατία-Ισπανία που είναι στις 7, είναι στην Κοπενχάγη.
Μάλιστα, ναι. Okay.
Έχουμε και αυτό με τις μετακινήσεις τώρα. Αυτό είναι, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο για τις ομάδες να μετακινούνται και να παίζουν παιχνίδια με τέτοια συχνότητα.
Εδώ από ό,τι βλέπω στο ρεπορτάζ, Λόβρεν που είναι τιμωρημένος με κάρτες και Πέρισιτς δεν θα αγωνιστούν με την Κροατία.
Δεν παίζει ο Πέρισιτς, ναι, αυτό είναι, είναι μεγάλο πλήγμα για την επίθεση της Κροατίας. Τώρα για το Λόβρεν, εντάξει, δεν το έχει μεγάλη απώλεια.
Εντάξει, πάντως το πρέπει να το πούμε. Ο Ντεχέα από την πλευρά της Ισπανίας θα το αντιμετωπίζει πρόβλημα στο μύρο.
Καλά, εντάξει, δεν είναι. Παίζει με τον τον τροματοφύλακα της Μπιλμπάου, αν δεν κάνω λάθος, η Ισπανία. Εντάξει, και μέχρι στιγμής, εντάξει, δεν έχει θέμα ότι... στο τέρμα. Μη σου πω ότι από τον Τεχέα που δεν έχει κάνει και την καλύτερη χρονιά με τη Manchester United, καλύτερα ενδεχομένως.
Λοιπόν, όσον αφορά το άλλο μάτς, Γαλλία-Ελβετία, η Ελβετία έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή της, ο σπινδιακός τεχνικός δηλαδή. Η Γαλλία έχει 5 τραυματίες, αλλά εντάξει, νομίζω ότι ούτως ή άλλως είναι ο Ουσμάν Ντεμπελέ, από ό,τι βλέπω.
Ναι.
Τέλος πάντων, διάφοροι προβλήματα.
Ναι, είναι παίκτες που δεν έχουν παίξει. Εντάξει, ναι, όχι, είναι παίκτες που μέχρι στιγμής δεν έχουν παίξει στο τουρνά. Νομίζω ο Ντεμπελέ λίγο χρόνο συμμετοχή είχε πάρει έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, έλα να δούμε τι έγινε και στα προηγούμενα, λίγο πιο
ωραία
αναλυτικά. Γιατί δεν τα σχολιάσαμε.
Ναι.
Λοιπόν,
πάμε χρονολογικά.
Ναι, ναι, πάμε από το Δανία-Ουαλία. Ένα τέταρτο Είδαμε την Ουαλία στο γήπεδο, στο πρώτο 15 λεπτό, που είχε και κυριαρχία των κινήσεων και κάποιες τελικές προσπάθειες πραγματοποίησε. Ένα σούτ με τον Μπέιλ, θυμάμαι, που είχε έτσι καλές προϋποθέσεις που πήγε out, και μετά με αυτό το τέταρτο σαν να εξαφανίστηκε η Ουαλία από το γήπεδο. Έφαγε τον γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα μέχρι στιγμής, και κάπως ήταν ισορροπημένο το παιχνίδι στο 27 από τον Ντόλμπερκ, φοβερό γκολ, και άνοιξε ο δρόμος με το δεύτερο τέρμα που έβαλε με το ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου ο ίδιος παίκτης. Από εκεί και πέρα οι Ουαλίοι σαν να παράτησαν τελείως το παιχνίδι, σαν να εγκατέλειψαν την προσπάθεια, και στο τελευταίο πεντάλεπτο, εξάλεπτο φάγανε άλλα δύο γκολ και διαμορφώθηκε αυτό το βαρύ 4-0, δεύτερη συνεχόμενη 4 για τη Δανία μετά το παιχνίδι με τη Ρωσία, στο τελευταίο παιχνίδι των ομίλων που τους έδωσε και την πρόκριση, και έχουν αρχίσει οι φίλοι μου οι Δανείοι και ονειρεύονται μέρες 92.
Και γιατί όχι, και μπράβο τους, θα λέγα εγώ. Πολλά νεύρα Ιουαλή, να πούμε, στο τελευταίο τέταρτο, τελευταίο δεκάλεπτο.
Ναι, εντάξει, θα δέχτηκαν και μια κόκκινη. Ναι. Εντάξει, τώρα συμβαίνουν αυτά. Πάντως η Δανία επιβεβαιώνεται καταρχάς το προγνωστικό που έδωσα εγώ, γιατί εσύ για κάποιο λόγο είχες πει πρόκριση Ουαλίας. Αδυνατό να καταλάβω γιατί.
Όντως.
Επιβεβαιώνεται και συνολικά μέχρι στιγμής η εκτίμηση που έχω κάνει για τη Δανία, ότι είναι μια ομάδα
Ουαλία
που μπορεί να προχωρήσει.
Ουαλία είχα πει πρόκριση.
Είχες πει Ουαλία για κάποιο λόγο.
Ότι θα υποστηρίζω την Ουαλία, είχα πει.
Έχεις τις προβλέψεις, έχω σημειώσει εδώ πέρα. Κρυπταμάνεντ, δεν ξεφεύγει κανένας.
Ωραία, έστω.
Μάλλον και όποιος δεν με πιστεύει, θα βάλει να βάλει την εκπομπή της Παρασκευής να ακούσει.
On demand, ναι, εντάξει, οκ.
Τι να σε κάνω. Και Δανία τώρα με Τσεχία. Στον προημιτελικό.
50-50.
Ανοιχτό.
50-50.
Ανοιχτό. Ωραίο μάτς, θα δούμε.
Ναι.
Εντάξει, θα το πούμε σε...
Επίσης, μοιάζει το ποδοσφαιρό τους λίγο. Πώς αγωνίζονται.
Εντάξει, νομίζω ότι η Τσεχία είναι μια ομάδα που είναι πολύ δυνατή.
Ναι.
Φάνηκε δηλαδή στο παιχνίδι με την Ουαλία, Ολλανδία, αφού πηδήξαμε εκεί. Γρήγορη ομάδα, πολύ τρέξιμο, πολύ pressing. Εντάξει, σε ποιότητα με την μπάλα στα πόδια νομίζω ότι η Δανία υπερτερεί. Αλλά και η Δανία είναι δυνατή σε όλες τις γραμμές. Σκληρή η ομάδα με την καλή έννοια, καταλαβαίνεις τι το λέω. Και γρήγορη είναι, και με το pressing καλά τα πάνε. Οπότε νομίζω θα είναι ισορροπημένο το...
Ναι, είναι 50-50 ξεκάθαρα
το παιχνίδι, και θα είναι και ωραίο παιχνίδι.
Ναι, αυτό πιστεύω. Γιατί δεν είναι ομάδες που θα παίξουν αμυντικά, να άξεις αυτό που λέμε, να κρατήσουν τα μετόπιστεν και ό,τι γίνει μπροστά, ας πούμε. Είναι ομάδες που θα παίξουν το παιχνίδι τους.
Τι μπορεί να στραβώσεις αυτό που λες? Ότι και οι μεν και οι δε θα πούνε, δηλαδή οι Δανείοι θα πούνε, ποιους έχουμε απέναντί μας, τους Τσέχους. Οι Τσέχοι θα πούνε ποιους έχουμε απέναντί μας, τους Δανούς.
Θα παίξει συντηρητικά δηλαδή.
Είναι 50-50 ρε παιδάκι μου, και θα κρυφεί στη λεπτομέρεια το παιχνίδι.
Να.
Οπότε μπορεί να δώσουν έμφαση στο να μην φάμε εμείς το γκολ. Το ένα γκολ που μπορεί να καθορίσει το παιχνίδι. Και να προσέξουμε πώς θα το βάλουμε εμείς αυτό το ένα. Και να κάνουν και οι δύο συντηρητική προσέγγιση. Αυτό φοβάμαι.
Θα δούμε.
Δηλαδή να φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη κάπως.
Ναι, αλλά εντάξει, δεν το βλέπω εγώ έτσι. Δεν νομίζω θα πάει έτσι.
Μακάρι να πέσω έξω και να είναι.
Πιστεύω θα είναι ανοιχτό.
Ανοιχτό παιχνίδι. Δηλαδή, θυμάσαι, περιγράφω αυτό που βλέπουμε εδώ και αρκετά χρόνια σε τελικούς όλων των διοργανώσεων.
Ναι, ναι.
Που ακριβώς επειδή είναι ένα παιχνίδι που κρίνονται τα πάντα, φοβούνται μην το χάσουν, και ως εκ τούτου φοβούνται και να το κερδίσουν.
Ναι, ναι.
και βλέπουμε όλο κάτι 0-0, κάτι 1-0, κάτι παρατάσεις και κάτι τέτοια.
Τι είπα, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι, χρειάζεται πάντα ένα γρήγορο γκολ για να αλλάξει το ρου του αγώνα.
Ναι, 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 για τον ουδέτερο κόσμο εμάς δηλαδή, όντως ένα γρήγορο γκολ είναι ό,τι καλύτερο. Θα δούμε. Λοιπόν, αφού πιάσαμε την Τσεχία, να πούμε ότι ήταν πολύ καλή απέναντι στην Ολλανδία, γι' αυτό και πήρε και την πρόκριση. Το πήγε το παιχνίδι έτσι όπως ήθελε. Η Ολλανδία είχε κάποιες ευκαιρίες με κορυφαία αυτό το τετ-α-τετ στο δεύτερο ημίχρονο.
Στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου, που θα μπορούσε να ήταν άλλο παιχνίδι τελείως, άμα δεν ναι. Έκανε την βλακεία ο επιθετικός, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν, ο πιτσιρικάς,
ο Μάλεν νομίζω ήταν.
Αυτός, ναι, ναι, ναι.
Ναι, ο Μάλεν ήταν.
Έκανε εντυπωσιακή προσπάθεια, μπορούσε να πλασάρει, μπορούσε να κάνει και
πάσα. Το...
Εντάξει.
Την είδε Ρονάλντο.
Ήθελε το κάτι παραπάνω. Και αυτός
ο παλιός ο Ρονάλντο, ο Ορθόδοξος.
Ναι, 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 σωστά.
Που παίρνει τον τερματοφύλακα για πλάκα. Σαν να μην υπήρχε.
Ναι, ναι.
Σε τέτοιες φάσεις. Άμα δεν είσαι ο Ρονάλντο όμως και είσαι ο Μάλεν και νομίζεις ότι είσαι ο Ρονάλντο, αυτά γίνονται. Και μετά τρως το γκολ. Τρως και την κόκκινη πρώτα.
Ναι.
Ο Ντελίχτ που με προβληματίζει λίγο αυτή η κόκκινη.
Εμένα όχι.
Είσαι σίγουρος, πας
μα ήταν,
το χέρι στη φωτιά όπως το βάλουν τελίχτ.
Ναι, ξεκάθαρη πρόθεση να διώξει την μπάλα για να μην δώσει το πλεονέκτημα στον άλλο. Γιατί έπεφτε και μετά όλος ναι. Θα έπαιρνε τετ-α-τετ.
Εντάξει, οκ. Επειδή είναι στο πέσιμο το λέω.
Ναι, αλλά δεν κάνεις διακίνηση. Δηλαδή η μπάλα, το χέρι πάει προς την μπάλα ξεκάθαρα, όχι η μπάλα στο χέρι.
Οκ, πάσο. Και μετά την κόκκινη της Ολλανδίας, βραχικύκλωμα, γκολ γρήγορα, 2 και γεια σας. Μετά το 2-0 νομίζω η Ολλανδία δεν έχει να επιδείξει τίποτα, αν θυμάμαι καλά.
Πολύ, ναι, τίποτα απολύτως. Πολύ μεγάλη ίσα που θα μπορούσε η Τσεχία να βάλει κι άλλο.
Ναι, ναι, όντως κάποιες αντεπιθέσεις θα μπορούσε, αλλά είχανε κύριο μέλημα να κρατήσουν, να σπαταλήσουν το χρόνο μάλλον.
Εν ολίγης,
και παρόλα αυτά η Τσεχία είναι στους 8.
Ναι, εν ολίγης αυτό που λέγαμε ότι η Ολλανδία αθόρυβα, βέβαια αγωνιζόμενη και στα τρία μάτς στην έδρα της, στο Άγιαξ Αρίνα, Άμστερνταμ Αρίνα τέλος πάντων όπως λέγεται.
Γιώχαν Κρόιφ.
Α, Γιώχαν Κρόιφ, εντάξει, οκ, okay, ναι. Είχε αυτό το αβαντάζ. Αθόρυβα, είπαμε, όπως είπαμε, φτάσαμε στα νοκάουτ. Αλλά τελικά πολύ φρουφρού και αρώματα.
Τίποτα.
Όπως λέμε.
Δεν.
Τους έπιασαν κότσο οι Τσέχοι.
Όντως.
Κρίμα πάντως, γιατί είναι από τις πολύ συμπαθητικές εθνικές ομάδες, με εντυπωσιακές εξέδρες πάντα. Τι να κάνουμε.
Εντάξει, και η Τσεχία έχει απόλυτο συμμετοχόν από τότε που υφίσταται ως ξεχωριστό κράτος.
Βέβαια και το 96 έφτασε και κοντά στο θαύμα κιόλας.
Στον τελικό το 96, στον ημιτελικό το 2004.
Ναι.
Και ανελιπώς και στη φάση το νοκάουτ νομίζω. Δηλαδή πάντα περνάει τους ομίλους.
Εντάξει, δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά ναι, για να το λες
έτσι. Μπράβο στην Τσεχία πάντως που έκανε ας πούμε την πρώτη έκπληξη.
Ναι.
Στο τουρνουά. Πάμε πίσω τώρα, κάνουμε ζιγζάκ, αλλά δεν πειράζει.
Πάμε στο Ιταλία-Αυστρία.
Ιταλία-Αυστρία, πώς το είδες?
Αρνητική έκπληξη εμφάνιση της Ιταλίας. Όχι ότι δεν έχασε ευκαιρίες βέβαια, αλλά ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι και με την εμφάνιση της κέρδισε και πολύ περισσότερους οπαδούς η Αυστρία, ενώ την ώρα που διεξαγόταν το παιχνίδι. Δηλαδή πολλοί θα θέλανε να νικήσει η Αυστρία και τελικά να περάσει αυτή. Αδικείται η Αυστρία από την εμφάνιση που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο.
Το παραφοβήθηκε λίγο.
Εντάξει. Ναι.
Δηλαδή η Ιταλία ναι μην είχε κατοχή της μπάλας διεπτική στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά νομίζω ότι την άφησε η Αυστρία και τη φοβήθηκε παραπάνω από όσο έπρεπε. Δηλαδή αποδεικνύεται ίσως και από το γεγονός ότι βρήκε τον γκολ η Αυστρία, ακυρώθηκε βέβαια σωστά ως offside, αλλά θα μπορούσε να έχει απειλήσει περισσότερο.
Ναι, και ειδικά σε κάποιες αντιπιθέσεις που έβγαινε έτσι με ιδιαίτερες αξιώσεις. Δεν ξέρω τώρα, λαθασμένη τελική πάσα, λεπτομέρεια, άγχος. Πάντως...
Και πιο ψηλή ήταν σε στημένες φάσεις, φάνηκε και από τον γκολ το... που έβαλε στην παράταση, δηλαδή, και τον γκολ που έβαλε που ακυρώθηκε, που παίξανε βόλεϊ μέσα στην περιοχή των Ιταλών.
Ναι.
Δηλαδή θα μπορούσε να γεμίσει περισσότερα.
Η Ιταλία, πάντως πολύ αγχωμένη μου φάνηκε από ένα σημείο και μετά, δηλαδή ήταν... Εντάξει, βέβαια πιστοποίησε στο τέλος ότι είναι Ιταλία.
Ήταν η πρώτη ιταλική νίκη.
Ναι.
Αλλά πάντως έσπασε και λίγο το, όχι το αφήγημα, κατέβηκαν λίγο οι Ιταλοί από το συνεφάκι που βρίσκονταν και τους είχαμε βάλει και οι υπόλοιποι,
ναι,
ότι επειδή κάνανε τις τρεις νίκες στον Όμιλο χωρίς να δεχθούν γκολ, ήταν αυτοί και άλλος κανένας, ναι, στο Euro. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
Θα προσγειωθούν τώρα οι Ιταλοί.
Και τώρα που έχουν και τον Βέλγιο μπροστά τους, τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα.
Ναι.
Αν θέλουν να προχωρήσουν.
Ιταλία-Βέλγια.
Επίσης θα είναι ένα ντέρμπι αυτό. Θα είναι το πρώτο μεγάλο ντέρμπι. Μάλλον όχι, δεν θα είναι το πρώτο, γιατί έχουμε το Αγγλία-Γερμανία. Αύριο Τηλέαντρο. Το παίρνω πίσω.
Ναι.
Όπως το είπα. Θα είναι πάντως ένα μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε δύο ομάδες που μπορούσαν να είναι στον τελικό σίγουρα.
Ωστόσο είναι ένα παιχνίδι, μια αναμέτρηση που έχει φαβόρι και outsider. Για μένα.
Ποιο είναι το φαβόρι και ποιο είναι το outsider?
Το φαβόρι είναι η Ιταλία. Από όλες τις απόψεις.
Γιατί από όλες τις απόψεις?
Γιατί το Βέλγιο, ακριβώς όπως είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, δεν έχει τις παραστάσεις μεγάλων εμφανίσεων, εννοώ που να προχωράει σε μάκρος η προσπάθειά του. Να φτάνει δηλαδή σε ένα ημιτελικό, σε ένα τελικό. Η Ιταλία έχει τη στόφα της προαθλήσεως.
Τον ημιτελικό έφτασε το 16.
Εντάξει, έφτασε τον ημιτελικό, οκ. Okay.
Τι εντε τώρα.
Ρε παιδί μου, πώς να το πω. Η Ιταλία έχει τη στόφα της προαθλήσεως, έχει το βάρος της φανέλας.
Ναι, οκ. Okay.
Και ξέρει να διαχειριστεί κάθε παιχνίδι. Τώρα, βέβαια, το Βέλγιο έχει πολύ ποιοτική ομάδα, δεν σου έχει ταλέντο ως ομάδα. Θα πρέπει να κάνει πάρα πολλά για να μπορέσει να κάνει έκπληξη στο Βέλγιο. Θα πρέπει να γίνει το θαύμα, τώρα τι να σου πω.
Δεν νομίζω ότι μιλάμε για θαύμα τώρα, εντάξει, είσαι λίγο υπερβολικός.
Εντάξει, θέλω να πω ότι είναι ξεκάθαρο το φαβορί η Ιταλία, όχι αγωνιστικά θέλω να σου πω, ενώ ως παράδοση, ως θεωρητικά, πώς να το πω ρε παιδί μου.
Καλά, ναι, εντάξει, ως παραδοσιακή δύναμη, ναι, προφανώς και...
Δεν μπορώ να πω ότι είναι 50-50, θα δώσω 60-40 στην Ιταλία.
Οκ, okay, εντάξει. Να, είναι η άποψή σου.
Να.
Το σέβομαι. Πάμε τώρα, πες μου για Βέλγιο-Πορτογαλία. Αφού ξεκίνησες να λες για το Βέλγιο.
Καταρχάς, υποστήριζα το Βέλγιο, ήθελα να περάσει και το Βέλγιο. Τα κατάφερα.
Κάτα, δεν τι είχες πει καταρχάς. Περίμενε, εδώ είσαι. Είχες πει Πορτογαλία, είχες πει.
Ρε εσύ, είναι 50-50.
Είχες πει Πορτογαλία. Εγώ είχα πει Βέλγιο.
Α, εννοείς ποιος θα περάσει.
Ναι.
Ποιος πίσω θα περάσει, πρόβλεψη.
Βέβαια.
Ωραία, κουβάς. Αλλά είχα πει θα υποστηρίξει ο Βέλγιο όμως.
Δεν με νοιάζει ρε τι θα υποστηρίξει. Την πρόβλεψή σου.
Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
Μέχρι στιγμής έχεις πάει. Περίμενε, θα σου πω. Έναν. Δύο. Τρεις κουβάδες στα τέσσερα παιχνίδια.
Τρία στα τέσσερα, εντάξει, καλά πάμε.
Μιλάμε για...
Γιατί νομίζω σε κάθε,
παιχνίδι, όλα.
Σε κάθε παιχνίδι έλεγα ποιος θα περάσει κατά τη γνώμη μου, αλλά έλεγα και συνήθως το αντίθετο.
Μη θολώνεις στα νερά.
Όχου, καημένε.
Μη ρίχνεις στάχτη στα μάτια του κόσμου. Πάνω,
το Βέλγιο με την άποψη ότι ήταν βέβαια 50-50 πριν το μάτς, αλλά μόνο και μόνο επειδή η Πορτογαλία έχει ήδη ένα τίτλο και το Βέλγιο δεν έχει. Θεωρούσα ότι υποστήριζα μάλλον τον Βέλγιο, πώς να το πω.
Εντάξει, οκ. Okay. Πώς το είδες το παιχνίδι?
Η Πορτογαλία σε πολύ ρηχά νερά.
Είναι αυτό που σου έλεγα. Ότι...
Δεν βγήκε τίποτα και ούτε πάλι είδαμε, ξέρω εγώ, από τα ατού που είχε την εμφάνιση που περιμένανε και ακόμα δεν έχει έρθει και τελικά δεν θα έρθει. Βλέπε Μπρούνο
Φερνάντες. Ο Μπρούνο Φερνάντες μπήκε αλλαγή. Δεν έκανε τίποτα. Ο Ζώτα, κανένα δύο ευκαιρίες που είχε τις πατάλησε. Στείλει την μπάλα έξω από το γήπεδο.
Έτσι.
Ο Μπερνάρντο Σίλβα και αυτός άφαντος ήταν.
Τελικά δεν
και ο Ρονάλντο καθόλου ουσία.
Έτσι. Δεν μπορεί πάντα.
Όλο χτυπιότανε, όλο διαμαρτυρότανε, όλο κοπανιότανε.
Αφού δεν πήγαινε καλά,
και όλο έχαν την μπάλα.
Ναι.
Δηλαδή κάποια στιγμή τον είδα, είχε χάσει 4 συνεχόμενες φορές την μπάλα. Είχε χάσει 4 συνεχόμενες μονομαχίες.
Και ξαναδείς, δεν μπορεί μια ομάδα να τα περιμένει πάντα από ένα παίχτη, ούτε μπορεί πάντα ένας παίχτης όσο μεγάλος και να είναι να παίρνει πλάτες στη μια ομάδα.
Και δεν γίνεται, πόσο μάλλον αν είναι και 36 χρονών αυτός ο παίχτης.
Και όταν απέναντι σου έχεις τον Βέλγιο, με μια ομάδα με πολύ πλούσιο ταλέντο.
Έτσι είναι.
Πολύ το ευχαριστήθηκα πάντως, η αλήθεια είναι.
Εντάξει, δεν το ευχαριστήθηκα ή όχι.
Βέλγιο τώρα με, είπαμε.
Ιταλία.
Με Ιταλία, ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Running Wild και επιστρέφουμε. Έχουμε άλλο παιχνίδι σε κρεμότητα, όχι, ε?
Όχι, τα είπαμε όλα.
Ωραία.
Hawkins to tell everybody the whole tale about the island, Finn's treasure, and Mr. Silver. Keeping nothing back but its position, and that only because the major part of the treasure has not been lifted yet. I personally think we would never have begun this adventure and set course with the Hispaniola if we had known what will happen and that some of us would never return having lost their lives. Sometimes the whole story haunts to my dreams and brings me the worst nightmares I ever had. That's when I hear the cries of the fallen, the waves pounding the rocks on the coast, and Captain Flint's raw voice screaming,
"Peace in the bay! Peace in the bay!"
And I'll tell you, no oxen and wing ropes will ever take me back to Treasure Island.
Λοιπόν, και τώρα μπήκε η κομματάρα το Treasure Island, αλλά εντάξει, είναι 11 λεπτά. Δεν έχει καμία τύχη να ακουστεί παραπάνω.
Πήγε τόσο, ε!
Ναι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πάμε στα εσωτερικά τώρα. Θα ξεκινήσουμε, αν μου επιτρέπεις, από τον Ολυμπιακό.
Βέβαια, σου επιτρέπω.
Η προετοιμασία που ξεκίνησε στην Αυστρία την Παρασκευή έχει επισκιαστεί από το σοβαρό τραυματισμό του Κώστα Φορτούνη. Με την ρήξη χιαστών, πράγμα που σημαίνει τουλάχιστον 6 μήνες off. Αυτό που βλέπουμε από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού είναι ότι μάλλον δεν θα κινηθεί για αντικαταστάτη στα χαφ η διοίκηση. Νομίζω ότι είναι λίγο ρίσκο αυτή η απόφαση. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός έχει παίξει ήδη 2 φιλικά παιχνίδια. Είδα ολόκληρο το πρώτο με την Wolfsberger και είδα το δεύτερο ημίχρονο χθες με την Krasnodar, οπότε μπορώ να μιλήσω αν θες και για λίγο για αυτά τα παιχνίδια.
Πες μας για τα φιλικά, τι είδες?
Καταρχάς, το πρώτο φιλικό με την Αυστριακή Wolfsberger που τερμάτισε πέμπτη πέρυσι στο πρωτάθλημα της Αυστρίας. Αν εξαιρέσει το πρώτο μισάωρο που οι Αυστριακοί είχαν έτσι καλύτερη εικόνα, γιατί ο Ολυμπιακός παρουσίασε μια ενδεκάδα που δεν νομίζω να ξαναπαίξει ποτέ μαζί, ούτε καν σε φιλικό. Γιατί είχε πει ο Πέτρο Μαρτίς να χρησιμοποιήσει δύο ενδεκάδες, το έκανε πράξη. Στη δεύτερη μπήκαν παίχτες μέσα που είχαν τέλος πάντων μεγαλύτερη ομοιογένεια, έχουν παίξει αρκετά παιχνίδια μαζί και αυτό και φάνηκε διαφορά. Θετικές εντυπώσεις άφησε ο Τικίνιο, δηλαδή σε δύο-τρεις φάσεις που χρειάστηκε. Είχε το δοκάρι τέλος πάντων, είχε και μια άλλη ενέργεια, πολύ καλή ευκαιρία τέλος πάντων. Οι πιτσιρικάδες που εγώ δεν τους ήξερα βασικά, τώρα τους είδα, έχουν αφήσει καλή εντύπωση, ειδικά ο Αποστολόπουλος και ο Σμυρλής που σκόραρε στο χθεσινό φιλικό. Ο Κουντέ επίσης μου έδειξε καλά στοιχεία χθες στο δεύτερο μήχρονο που τον είδα, όσο έπαιξε δηλαδή.
Γιατί, εξήγησέ μας λίγο.
Φάνηκε ότι καταρχάς είναι απλώς στις κινήσεις του. Είναι σωστός στις μεταβιβάσεις του, ότι τη μεσαία γραμμή την κατέχει, πώς το λένε, το νευραλικό αυτό χώρο. Μοιάζει στο στυλ με τον Καμαρά, η αλήθεια είναι. Τώρα ο Καμαρά βέβαια βοηθάει και στο επιθετικό κομμάτι, δηλαδή παίρνει και αυτός πρωτοβουλίες. Ο Κουντέ βέβαια στο πρώτο 45 που τον είδα δεν έδειξε κάτι τέτοιο, αλλά εντάξει, τώρα είναι πρώτη εντύπωση. Δεν μπορούμε να βγάλουμε ουσιαστικά συμπέρασματα από αυτές τις εμφανίσεις.
Καλά, ναι, εντάξει, είναι τώρα αναγνωριστικά όλα αυτά, ναι, και για τον προπονητή.
Πάντως, αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι έχει περάσει αναπιστευτή εποχή που οι ελληνικές ομάδες στην προετοιμασία αντιμετωπίζαν κάτι τοπικές μπειραρίες. Τώρα μιλάμε φιλικά, παίζει κανονικά με ομάδες που ενδεχομένως να τις βρίσκεις στην Ευρώπη απέναντί σου κάποια στιγμή.
Ναι, ισχύει, γιατί και εγώ έβλεπα τα φιλικά της ΑΕΚ, είναι με τη Φίτεσε, είναι με τη Φέγενορθ, είναι με την Κλαμπ Μπριζ.
Βέβαια.
Σοβαρές ομάδες.
Γιατί θυμάστε τι βλέπαμε, κάτι ξέρω εγώ,
14-0. Ναι, εντάξει, πήγαμε και... κάτι ομάδες, πηγαίναμε, τις κερδίζαμε, τις βάζαμε 5 γκολ και λέγαμε, ω, τι ομαδάρα έχουμε φτιάξει φέτος.
Και χαιρόμασταν, ναι, και χαιρόμασταν.
Ναι.
Αλλά εντάξει.
Γι' αυτό εγώ έχω παγιώσει εδώ και χρόνια ως γούρι και κριτήριο ότι στα φιλικά πρέπει να χάνεις.
Για να... Βλέπεις τα δυναμίες και να τις διορθώνεις, εννοεί.
Να σφίγγουνε, ρε παιδάκι μου, λίγο τα λουριά. Γιατί άμα πάμε και κερδίζουμε στα φιλικά και δώσ' του τριάρες και τεσσάρες και πετάει η ομάδα και ρολάρει η ομάδα και πάει για μεγάλα πράγματα φέτος, εγώ αρχίζω και κουμπώνομαι. Στα φιλικά θέλω να χάνουμε. Άντε να παίρνουμε καμιά ισοπαλία.
Εγώ, φίλε μου, δεν θέλω να χάνω πουθενά.
Εντάξει.
Τι να κάνουμε τώρα.
Τέλος πάντων.
Να πούμε εδώ ότι ο Ζωσέ Σά είναι η αναμονή της μεταγραφής στην Αγγλία και φαίνεται ότι το μυαλό του είναι αλλού. Στο πρώτο
μάτς... Wolves.
Ναι, στο πρώτο μάτς με την Boris Becker δεν κάθισε καν στο μπάγκο, ήταν στην εξέδρα με το τηλέφωνο στο χέρι όλη την ώρα.
Μήπως έστειλε μηνύματα με καμιά κοπέλα, τη γυναίκα του, δεν ξέρω τι έχει.
Δεν ξέρω. Πάντως με τον τραυματισμό του Φορτούνη και η Γαλατά Σαράι τώρα καταλαβαίνεις που ήθελε... Τουλάχιστον αυτό λένε να ρεπορτάζ. Μάλλον θα κοιτάξει αλλού. Ο παδί του Ολυμπιακού είχαν πάει έστω λίγοι και στα δύο μάτς, παρότι ήταν απαγορευμένο να μπουν στο γήπεδο. Παρακάλεσαν, λέει, τους σεκιουριτάδες και μπήκανε τελικά μέσα και να δουν τα φιλικά. Εντάξει. Τώρα το να φτάνεις μέχρι εκεί και να μην μπεις είναι λίγο αμαρτία.
Κρίμα, εντάξει.
Λοιπόν, αυτά τέλος πάντων, γιατί είναι και 51. Πες μας ό,τι άλλο έχουμε από Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
Λοιπόν, στην ΑΕΚ φάγαμε το στραπάτσο που όσοι γνωρίζουμε και νιώθουμε από ΑΕΚ περιμέναμε. Και μιλάω για την περίπτωση του Εντσάμ. Όχι ότι περιμέναμε συγκεκριμένα την περίπτωση αυτή ότι θα στράβωνε, αλλά... στην ΑΕΚ κάτι πρέπει να στραβώσει κάθε χρόνο, δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή πρέπει να έχεις μια χλαπάτσα. Και έγινε και αυτό με τον Εντσάμ που υποτίθεται ότι εδώ και ένα μήνα ο παίχτης ήταν κλεισμένος, είχε έρθει στην Αθήνα, αυτά συνέβησαν.
Να σου πω, όσο ελεύθερος
Κάτσε, θα σου πω, ξεναγήθηκε στο γήπεδο, στο ΆΚΑ, στα Σπάτα, στη Φιλαδέλφια, στα γραφεία. Έφαγε μαζί με τον Κονέ, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο έκανε και περιμέναμε να πάει ο μήνας, να αλλάξει ο μήνας, να έχει πρώτη για να μείνει ελεύθερος και να έρθει να υπογράψει, αλλά όταν αφήνεις την τύχη των πραγμάτων να μην είναι στα χέρια σου, αλλά να εξαρτάται από άλλους, συνήθως την πληρώνεις. Και γι' αυτό γιατί συνέβη, γιατί ο Εντσάμ, μάλλον η Celtic, είχε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει μια οψιόν στο συμβόλαιο του Γάλλου για σύν ένα χρόνο.
Ναι. Αυτό δεν το ξέρατε.
Το οποίο...
Δεν το ήξερε η ΑΕΚ αυτό.
Το ήξερε, πώς δεν το ήξερε.
Ωραία, ναι.
Απλά σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και με την πρόθεση που είχε δείξει η Celtic, αυτό δεν θα γινότανε. Έπαιζε ρόλο φυσικά το γεγονός ότι η Celtic για 100 μέρες δεν είχε προπονητή. Ανακοίνωσε προπονητή πριν από κανένα 2 εβδομάδες. Το γεγονός ότι ο Εντσάμ είχε ένα υψηλό συμβόλαιο και δεν τα πήγαινε και πολύ καλά με τη διοίκηση, ήταν το επικρατέστερο σενάριο να μείνει ελεύθερος. Και είχε συμφωνήσει η ΑΕΚ με τον παίκτη και με τον μάνατζερ του. Όχι με τη Celtic, δεν είχε κάνει κουβέντα με τη Celtic και απλά περίμενε να μείνει ελεύθερος. Και τώρα που σιγά σιγά άρχισαν να εμφανίζονται και άλλοι μνηστήρες, δημοσιεύματα αναφέρουν τη Newcastle ότι έδειξε ενδιαφέρον. Το βάλανε προφανώς κάτω το θέμα οι φίλοι μου, οι Κέλτες, και είπαν ότι εφόσον έχουμε τη δυνατότητα να τον ανανεώσουμε και να τον κρατήσουμε τον παίχτη και υπάρχουν διάφοροι που ενδιαφέρονται, γιατί να μην τον πουλήσουμε, να βγάλουμε κανένα φράγκο και να τον αφήσουμε να φύγει τζάμπα. Μάλιστα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από τη Σκωτία, φέρεται η διοίκηση της Celtic να ενοχλήθηκε και λίγο με τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε η ΑΕΚ, δηλαδή πήγε να τον πάρει στα μουλοχτά τον παίχτη, κάνοντας συμφωνία με τον ατζέντη του και όχι πηγαίνοντας να κουβεντιάσει με την ομάδα. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πέρυσι το καλοκαίρι η Celtic, όταν ήρθε να πάρει το Μπάρκα, κινήθηκε πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, είπε στην ΑΕΚ στην αρχή, σας δίνουμε 3 εκατομμύρια. Είπε η ΑΕΚ 5, και αμέσως η Celtic λέει 5-5, πάρτε τα. Δεν μπήκε δηλαδή σε διαδικασία παζαριού κτλ. Τι αποδεικνύεται? Ότι αν η ΑΕΚ είχε πάει εξ αρχής στη Celtic και είχε κάνει μια κουβέντα ότι, παιδιά, πόσα χρήματα θέλετε για να μας τον δώσετε τώρα, να κλείσουμε το θέμα, να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, πήγε να τον πάρει στα μουλοχτά. Και στο περίμενε. Πέρασε μια εβδομάδα, πέρασαν 2 εβδομάδες, πέρασαν 3 εβδομάδες. Mm. Όταν αφήνεις τέτοιες περιπτώσεις να σέρνονται και όταν διαρρέεις ότι είναι κλεισμένη η παιδιά η μεταγραφή, απλά περιμένουμε να πάει πρώτη ο μήνας και ο παίχτης υπογράφει, τότε το στραπάτσο, το επικοινωνιακό θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Και έτσι συνέβη.
Μάλιστα. Πάντως,
όχι μόνο αυτό, πέρα από το επικοινωνιακό στραπάτσο, η ΑΕΚ δεν θα έχει κατά πάσα πιθανότητα στο ρόστερ της, αν δεν αλλάξει κάτι, ένα ποδοσφαιριστή πραγματικά μεγάλης ποιότητας που θα ανέβαζε επίπεδο την ΑΕΚ, και τώρα θα πρέπει να ψάξει ξανά μανά από την αρχή να βρει ένα ποιοτικό χαφ, ενώ η ομάδα χθες έφυγε για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και σε ένα μήνα ακριβώς. Σε ένα μήνα και μία μέρα για την ακρίβεια,
ναι,
έχει το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν.
Ναι.
Και ο προπονητής έχει στη διάθεσή του 2 καινούριους παίχτες στο ρόστερ σε σχέση με πέρσι, από τους οποίους ο ένας λογίζεται ως βασικός, και περιμένουμε ακόμα τις επόμενες μέρες να πάει και ο Τζαβέλας, που θα είναι ο δεύτερος.
Μάλιστα.
Και σε ρωτάω εγώ, με ποιους θα δουλέψει αυτός ο προπονητής? Με την ίδια περσινή άμυνα που ήταν για γέλια και για κλάματα? Να τους κάνει τι?
Μα δεν είναι μόνο η άμυνα, είναι και τα χάφη, τέλος πάντων, εντάξει.
Όλη την ομάδα, αλλά σου λέω ότι η ΑΕΚ ήθελε 4 καινούριους παίχτες στην άμυνα. Έχει πάρει έναν, και αυτός δεν έχει πάει ακόμα στην Ολλανδία. Ναι. Που δεν είναι και ο πρωτοκλασσάτος που λέγαμε.
Ναι, γενικότερα, και το έχουμε συζητήσει και στην προηγούμενη εκπομπή, νομίζω, ότι ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΚ είναι πολύ προβληματικός. Ενώ το επιτελείο που σχεδιάζει μεταγραφές, και δεν αναφέρομαι μόνο στα γνωστά που κάθε μεταγραφική περίοδο ακούμε για Ραούχο και Βράνη κτλ. Αναφέρομαι, ας πούμε, να τώρα η περίπτωση του Εντσάμ. Είναι εδώ και ένα μήνα αυτή η περίπτωση, αν θυμάμαι καλά. Δεν έπρεπε από ένα σοβαρό σύλλογο να υπάρχουν και ένα-δύο τουλάχιστον εναλλακτικές επιλογές, να κοιτάει και κάπου αλλού η ΑΕΚ, ώστε άμα στραβώσει του Εντσάμ να κλείσει αμέσως ο επόμενος στη λίστα.
Δεν θα έπρεπε να το έχει αφήσει να στραβώσει εφόσον είχε πει ότι αυτό τον παίχτη τον θέλουμε.
Πέρα από αυτό.
Celtic, της λες, αγαπητή Celtic, μου χρωστάς 3 εκατομμύρια ακόμα από τη μεταγραφή του Μπάρκα. Σου χαρίζω το ένα και μου δίνεις τον παίχτη αύριο το πρωί.
Ακριβώς.
Γεια σας. Είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Έχουμε κάνει τη δουλειά μας. Δεν έχει περάσει ένας μήνας. να σέρνεται καμία υπόθεση, ο παίκτης είχε πάει για προετοιμασία και θα πηγαίναμε παρακάτω. Όταν μπαίνει σε λογικές να τον κλέψουμε, να πάμε δια της πλαγίας και μέσω λαμίας και τρικάλων.
Για να γλιτώσουμε χρήμα.
Ναι, και όταν, πρόσεξε, όταν συνδιαλέγεσαι και με ομάδες τώρα που δεν είναι του χωριού.
Έτσι. Με ομάδες που έχουν...
Φαίνεται και είναι ένα τεράστιο κλαμπ.
Ναι.
Και όχι μόνο αυτό, χαλάει και η εικόνα σου ως προς το εξωτερικό. Δηλαδή δεν σε παίρνει στα σοβαρά μετά. Δηλαδή αν θέλει μια ομάδα μετά, ας πούμε, να έρθει να σου αγοράσει ένα παίχτη, θα το σκεφτεί δύο φορές να έρθει να διαπραγματευτεί μαζί σου όταν έχει χτίσει μια τέτοια εικόνα. Ότι του ερασιτεχνισμού και του στη ζούλα και στο στο γύρω γύρω.
Ναι.
Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
Έστω. Εγώ σου είπα, ακόμα και σε περίπτωση που στράβωνε, θα έπρεπε να υπάρχουν ήδη έτοιμες αναλλακτικές επιλογές.
Τι να πω, μπορεί και να υπάρχουν και να μην τις ξέρουμε. Θα δείξει. Εγώ ξέρω ότι η προετοιμασία έχει ξεκινήσει και αυτή τη στιγμή οι μόνοι δύο καινούργιοι παίχτες που έχουν πάει στη προετοιμασία είναι ο τερματοφύλακας, ο Στάνκοβιτς, και ο Πιτσιρικάς, ο Μίτογλου, ο κεντρικός αμυντικός, που φυσικά δεν λογίζεται ως βασικός.
Μάλιστα. Μιτσά, πρέπει να το κλείσουμε γιατί έγινε εκπομπή του μαγκαζίνου.
Το πήγε και 59, εντάξει.
Εντάξει.
Το μόνο να πω, υπάρχει έντονη φημολογία ότι ο Νέλσον Ολιβέιρα έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ.
Α, μάλιστα, ναι.
Και αυτό έχουμε. Ο Παναθηναϊκός απλά σήμερα έχει στις 7 η ώρα την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, την πρώτη προπόνηση στο Κοροπή.
Ωραία.
Και ο μοναδικός καινούριος παίκτης είναι ο Κότσιρας, ο δεξιός μπακ από τον Αστέρα που αποκτήθηκε. Όλοι οι άλλοι είναι υπερσινοί προς το παρόν.
Μέχρι στιγμής αυτή είναι. Λοιπόν, Μιτσάρα, σε ευχαριστώ. Τα λέμε πάλι την Παρασκευή 5 η ώρα, έτσι.
Έγινε.
Έλα, για χαρά.
Γεια.